urip ora tentrem. Sopo sing kondo kencur kaya asem. Wong sing jujur urip adem ayem. Ning donya iki ora bakal dibaleni. Mula sing ati-ati, jangan nganti kowe kelo ketuwo tembemburi.
Sopo sing kondo
wis bakal ke